Bab 17. Sawise mengkono salah sijining malaikat pitu sing nggawa bokor pitu mau marani aku lan ngandani. Mreneo tak tuduhi paukumane si sundel gedhe, ya kuwi kutha gedhe kang kaadekake ana ing papan sing akeh banyune. Para raja padha bedang karo sundel gedhe mau, mengkono uga para wong sing manggon ing bumi wis padha mendem dening angguring bedangane. Sajrone aku ngrogo sukmo, aku digawa dening malaikat mau menyang pesamuan. Ing kono aku weruh ana wong wadon nunggang kewan sing ulese abang branan. Kewan mau awake sekujur kebak tulisan sing nyenyamah marang Gusti Allah. Kewan kuwi ndase pitu lan sungune 10. Wong wadon mau nganggo klambi wungu lan abang tuwa nganggo rerenggan emas, inten lan mutiara. Tangane nyekel tuwung emas isine kebak saking barang-barang reget lan jijiki. Oleh-olehane nggone lagu Cina. Wong wadon mau ing bathuke ana tulisane jeneng sandi ya kuwi Babel gedhe. Paboning saking sundel lan saking penggawe nesta ing bumi. Aku weruh wong wadon mau lagi mendem mergo getihe para wong percaya. Lan getihe para wong sing nekseni asmane Gusti Yesus. Ndeleng kaanan kuwi, aku gumun banget. Malaikat mau nuli kondo marang aku. Yo kene kuwe kok gumun? Kuwe tak kandhani bab wadine wong wadon lan wadine kewan tunggangane sing endase pitu lan sungune 10 kuwi. Kewan sing kok deleng kuwi maune ana, nanging saiki ora ana. Kewan kuwi bakal njedul saka teleng palimenganing pati lan bakal disirnakake. Dene para manungsa kang manggon ana ing bumi sing jenenge ora katulis ana ing buku kauripan sadurunge jagat katitahake, samangsa padha weruh si kewan mau bakal padha gumun. Awit kewan kuwi biyen ana, saiki ora ana, nanging bakal njedul meneh. Tumraping perkara iki perlu kawicaksanan lan pangreti. Ndas pitu kuwi ngibaratake gunung pitu sing dilunggui dening wong wadon mau. Kuwi uga ngibaratake ratu pitu. Sing limo wis padha ambruk, sing siji saiki isih matek. Sijine meneh durung teko. Dene samangsa teko, nggone matek ora suwe. Ana dene si kewan sing maune ana, saiki ora ana. Kuwi raja kang kawolu. Raja kuwi tunggale raja pitu sing bakal kasirnakake mau. Dene sungu 10 sing kok deleng kuwi ngibaratake ratu 10 sing durung wiwit merintah. Ratu-ratu mau bakal padha nampani panguasane bebarengan karo si kewan. Suwine sejam. Raja 10 kuwi padha sarujuk masrahake kasekten lan panguasane marang si kewan mau. Raja-raja lan si kewan bakal nempuh perang nglawan sang cempe, nanging bakal padha dikalahake dening sang cempe lan para pendereke sing wis katimbalan lan kapilih sarta sedya marang panjenengane. Awit panjenengane kuwi gustine para gusti lan ratune para ratu. Malaikat mau nuli ngandikani aku mengkene, banyu sing kok deleng sing dilunggui sundel kuwi ngibaratake negara-negara, golongan-golonganing masyarakat, para bangsa lan basa. Sungu 10 sing kok deleng lan si kewan mau bakal padha sengit marang si sundel mau. Barang darpee sundel mau bakal direbut lan wonge diudani. Daginge banjur dipangan, sawise kuwi sundel mau bakal diobong ing geni. Kuwi kabeh merga Gusti Allah wis ngosekake atine wong-wong supaya padha nglakoni apa sing wis ditetepake dening Gusti Allah. Wong-wong nuli padha masrahake panguasane marang si kewan. Si kewan bakal nindakake peperintahane nganti sageng pangandikane Gusti Allah wis padha katetepan kabeh. Wong wadon sing kok deleng kuwi ngibaratake kutha gedhe kang ngereh para ratu ing bumi.